қалам бірден кепрамыз. Ресей мұдафы вазыры Сергей Шойгу тұсаттан жемаучілікке көрініш бермей қойды. У ақырге марта жөрі елі 11 март күні ома алдыге чыққан. Журналистлер әсі ұны 12 күндан бері көрмеген бұқақта. Медиазона ва Генсова нашырларының ресейлік тәтқиқатшы журналистлері қабар берді. Қайт етіліше 11 март кече Шойгу дейерлі қар күні еңгеліклерді чыққан. Хозыр хам у ақбарот майданыда вақты-вақты білен әсленеді. Амма еңге фотосуратлар ва видеолар йоқ. 11 март күні вазыр Украинеге хүчімді қатнашкерлерге давлет мукафатларыны топшыргені тасверге оленген. Бұ уның іштіракедегі охырге видео болген. Джори елі 18 март күні есі Кремль сайтыда Ресей президенті Владимир Путин қапсызлік енгешінің дайми азолары білен Украинеге хүчім олып барыш жарай оларына мұхакима қылген айтылген хабарда Шойгу тілге оленген. Такетенішчі Шойгу үшірашуды іштірак еткен, бірақ үшірашудан оленген видео ва суратлар елан қылымаген. Шу күні бірінші канал Шойгуні мукафатларыны топшырышы хақыдаге видеоны эфирге ұзатген. Унда вақия 18 март күні содыр болген айтылген, амма у 11 март күнге ескі видео болген. Мудафа вазырлығы сайтыдаге Шойгуні сахифасыдаге соңгі кенгіліклер хам 11 март саназге тегішлей. Тадқиқатшыларның қайт етішчі, фақат кені Шойгу ғайып болмаген, балки 11 марттан бері Россия құралы күчілері башта бір ақбары Валерий Герасимов іштірокіда хам еш қандай вақия қайт етілмеген. Россияда есі Шойгуні юрагі білен боғлық муаммалары барлығыны мұхакима қалышмақта. Мавзу жүзасынан батафсыл мәлімат қалампыр ус сайтыда.